Duela urte pasatxo ezagutu genuen gure inguruan COVID-19-a. Oraindik ere ezin buelta eman egoerari. Kasu arinak edo larriak, heriotzak, ondorioak, txertoa, era guztietako momentuak pasa dira gure inguruan jazko martxoa azkeroztik. Baino dena ez da koronavirusa, bertzelako eritasun tratamentu medikutzaren hainbat alorrekin ezin atzendu. Ekainaren bian organo emaileen eguna izan zen urtero bezala. Egun bakarrera ezin mugatu ordea. Ematea maitasun keinu ederra da urteko egun guztietan ere. Hoi dela eta organo emaile izateko mezua anitzetan ailegatzen zaigu gure belarrietara. Nafarroako transplanteen koordinaziotik emaniko informazioaren arabera, jendartea solidarioa da, baina oraindik ere intzigira segitu behar da lanean. Gaia ikustarazteko lanean. Gaur aspaldiko lagun bat gure artera bilduko dugu. Pablo Mendiburu zigatarra da. Giltzurrun transplantea berdu. Urte bat pasa eta gero, itxaron zerrendan dago zain. Dialisia egitera joaten da astean hiru egunez ospitalera. Etxean ere hasi zen, baino ezin izan zen behar bezala aitzinet eraman. Berak historia berbera bizitu zuen etxean, genetikoa da bere kasuan, bere amari ere transplantea egin baitzioten duela urte batzuk. Bidea gora beratsua izan arren, baikortasuna eta indarra agerian ditu Pablok, eta berriz ere plazerra izanen da berekin solastatzea. Pablo, egunon, eta mila esker gure gonbidapenari baiezko eman ta zure esperientziaren berri kontatzeko duzun prestutasunagatik.
Egunon, nerea bai, ba, ganden urtean itzen mandatzun egunen batean solastuko ginela eta talagatu da, momentu.
Nola zaude? Legaten ateratako argazki batean ikusi zaitugu eta biztan da ongi sentitzen zarela eta honitz, pozten gara.
Bai, erranduzun bezala, ba, gora berak izaten dire eta aldiunten nahiko goiti nago. Horrei esker, pues, holanda golaik mendie gustoko dut, eta hola da, beraz, ongina golaik mendire.
Beno, pandemia garaiak bete-betean harrapatu zaitu, zure gaixotasunarekin, nola bizitzen ari zara azken urte pasatxoa? Jaz martxoan guztiak gelditu zen, eta COVID-a izan da, gai bakarra, Pablo?
Bueno, nire kasuen, irudio azken urtean COVID-a zaparte, giltxurrinek direla ere gai potentia, bizierra saldatu zitzaiten, baritasun hau hasitzenean, konfinamendu gogorraren biharamunean, hasi nintzen katazkan, eta horrekin bizi aldaketa bat, beste modu batera bizitzen, bere alde hon, eta txarrekin.
Nola sentitu zara, osasun egoeragatik, bete beharreko neurriak tarteko, atentzio aldetik, kontsultak, osasun probak, dializiaren jarraipena...
Bueno, nik erran barra dut, bai, haitu izan dut haunitzei, gauzek gibelatu direla, COVID-aren ondorioz. Niko ez dut nabaitu, nire kasuen bapateko ingresua izan zen, eta horren ondorioz, froga guztiek bere martxa segitu dute, eta arrasatentzio ona izan dut. Azken urte honetan, bortz interventzio izan dut, ospitalean, horietarik hiru ingreso, eta bai nabaritu da aldaketa. Erran bezala, lehenizko ingresoa izan zen, konfinamentu gogorraren biharamunean, gaurdun posizionatuta egon beharra, eta COVID-aren beldur ikaragarria bazen, eta, bueno, denbora entzinetik bezala, gauza lasaitu zelanda ere pixket, eta aldaketa horiek ikusi diren. Naiz eta, hor segitzen duten prozedimentu guztiek, ezto baterako, dializi zen ospitalean, txertatu entzinean, astero-astero COVID-proba egiten zakuten, eta segitzen dugu orain ere aldi oro gaten garelaik kalentura hartzen dakute, musuko aldatzen dakute ere bai, esku garbitu, halako protokolo batzuk.
Beno, aurkezpenean zenbait zertzela da eman baldin baditut ere, zure ahotik bizitzen ari zarena aditu nahiko genuke, bueno, ala, hasi garaia, noiz abiatu zen guztia, Pablo?
Bueno, zukerran bezala, nire kasuan eritasun genetiko bat da, amaren familiaren gandik heldu dena, ama, osaba ere transplantatuak dire, eta arduen hau aspaldi iskotik heldu zen, manera manja bolada bat banekila, hau aliatuko zela, mantxo-mantxo motxeltzen gaten zara, eta lako batean, infekzioa sartu, eta dena ja okertu zen, hola hasi zen dena bai, baina banekien zerbait.
sintomak edo seinaleak, beraz, giltzurrunak etzila behar bezala lanean ari, bazenekien zerbait, eta gero ja infekzioarena.
Hori da, bai, nahizta jakin, ba, momentua aliagatzen ari zela, zeren pixkan-pixkan, ba, giltzurrinek, ba, bere lana jatzuten iten, ba, izan zen nahiko batean, ba, olako oinatze bat sentitu, eta infekzio batek, eragina zaten oinatze hori, eta hori izan zen ja, nola baitere azkeneko tanta, eta horre hortik egin zin, ba, asitzen, ba, prozesua.
Behin, mediku proba guztiak egin, eta transplantaren beharra zenuela jakinta, zein dira hurrengo urratsak?
Bai, ba hor, nolabait ere bi alde diferente lantzen dira, ez? Alde batetik, ba ikusi zutenean ere giltzurrinek jatzutela lanikiten eta laguntza behar nuela. Alde batetik hasten da, ba transplantera beire, ba frogak, erran barra da transplantea egin alizateko, bueno, gaineti behiti behiratzen batzutela, kriston frogak egiten direla, ba ikusteko egiten aldela. Azkenean ikusi behar dute ja hautagai ona zaren edo ez. Orduan momentu hortan hasten dira alde batetik ba transplantera begira, ba frogak eta bertzetik ba dialiesiarena martxan patzen da. Azkenean ba giltzurrinek lan egiten ez dutelaik, makina batzu badaude ordezkoak eta ba bai edo bai ba makina hori behar dutenean ba hori hasi zen martxan.
Dialiesiarekin hasi behar, ez? Ospitalera joanez, bino etxera ere ekarri zenuen aparailua. Paula.
Bai, asmentan, bueno, bi dializis mota daude, deitzen dena dializi peritoneal eta hemodializia, eta ba nik intzinetiz olastua genuen, ba beraiekin, ba dializi peritoneal deitzen dena egin genuela etxean. Orduan, ba lemizko gauza, astin dire prestaketak dira, ba ebakuntza bat, kateterrak eta patzeko, nik erratzen dut bezala tuberiak, ba denak prestatzeko, eta aldi berean ere, erakusten astin dire beraiek, ba nola egin barra duzun etxean. Hori hasi zen, eta dena prestagoenean, ba ja etxean hasi nintzen. Hor erran behar da, ba izugarrizko laguntza eta talde ona dagoela, hortan laguntzen datzunen, nik beldurra hundien nuen, ba, bakarrik izin naiz, eta beldurra hundien nuen asmenta, baina beldur guztiek ba, kendu, eta horlaixen hasi nintzen etxan, baina gero pues, gauza okertu zen.
Eta nolakoa da tratamentu hau, Pablo?
Bai, bueno, etxan egiten duen tratamentuak ez du deuzkustekorik ospitalean egiten dudanarekin orai. Etxeko tratamentua ulertzeko da, ba, guk likido bat sartzen dugu, tripatik, nik odol faltsua deitzen diot, eta egiten duguna da, nolabait likido hori sartu, egoten da ordu bat ez barnean, eta gero atra. Sartu, egon, eta xurgatu. Hola, pues, azkenean, 12 litro sartzen dituen, eta nik tratamentua gau ez egiten duen, asmentartan 8 ordu, eta azken duntan 10 ordu. Horrek egiten datzuna da, ba, zure odolak hartzen du likido hortatik beharrezkoa dituen nutriente guztiak, eta aldi berean zaborra botatzen du, peritoneo deitzen den zera baten bidez. Gauza izan zen, erranda zuten bezala, bueno, trasplantatu ahal izateko froga desberdina daude, eta hoien artean, ba, ikusi zuten batean, ba, nire giltzurrinek haundiegi zirela, ba, kriston espazio hartzen ari zirela nire gorputz barnean, eta ez nizkoa zela trasplantea egitea bat ez da zuten kentzen. Orduen, ba, giltzurrin bat kentzea, ba, horrek eragin zuen ezin nuela etxeko tratamentu egin, eta ospitalera joan behar izan nuen dializia egitera.
Eta ospitalean nolakoa izaten da eguna? Astean irutan joaten zara?
Bai, erran bezala, ba, etxeko tratamentua, dializis peritoneal deitzen dena, ba, da, likido bat sartu eta likido hori atratzea, eta ospitalekoa berriz, hemodializis deitzen dena, arras desberdine da. Hortarako, ba, nik bularrean badut bat kateter bat, eta hortik egiten dakutena da, ba, odola atra, la literalki, garbitu eta berriz ere sartu. Kasu honetan, ba, ni lau ordu perdiz, egoten naiz aldi edo ba, makina hortan konektatua, eta astean hiru egunez. Ba, nire kasuan, aste arte, ortegun eta larun batetan. Eta horrekin lortzen dena da, ba, odola garbitzea, Eta eraipatu ere, gintxurrinetako arazoa ditugunak, batzuk gero pixe egiteko arazoa ditugula, batzuk ez dute bat ere pixik egiten, eta hor du makina horrek egiten duena da, sobrante dugun pixa hori, edo likidezikin horiek, atratzen dako ere bai.
Eta ze zainketa jarraitu behar da?
Zainketa, bueno, bazkenean gitzurrin egiten dakune da zikinkerie garbitu. Ez, eta gu dugun arazoa da, zikinkerie barnean gelditzen bazaigu, da horrek arazo batzuk hartzen altuela. Beraz, alde batetik zainketa janarien, pues, normalean arrazona bide barazkiek eta fruktak eta lakoak, baina adibidez badute potasio handiz, eta gu soberak inori ez dugu kentzen al. Beraz, kuidadoekin egon barra dugu, barazkiak eta jaten dugun momentuan. Ilabete analitikak egiten dizkiguten, eta horren emaitzen arabera, pues, konsuma marduzu, edo esnekiekin, edo barazkiekin, edo segunta ze emaitza dauden. Eta gero erran bezala, pixakien arazoa ditugunez, hor bai, kuidadoa behar da zenbat likido edaten dugun. Bazkenean, pertsona ongi dagoen bate, pixaren bidez botatzen duzien sobrante gutxiak ezin batugu bota, kasuman barra dugu zenbat likido hartzen dugun.
Aipatu duzun bezala, lantalde egona profesionala da, bide hau jarraitzeko. Gaur egun itxaron zerrendan zaude, zain, ez? Nafarroan ere alzer bezalako elkartea dago, trasplantea behar duten pertsonekin eta familikoekin lanean ari dena urtez urte, tartean kanpainak ere izan ohi dira, organo emaile izateko deia zabalduz. Elkartearekin harremanetan zaude, Pablo?
Bai, ekide egin nintzen, egie da orai, COVID-en ondorioz ere, beren lana eta bizkot mugatzen zaiela, baina beraiek eskaintzen datzute, bai alde batetik, laguntza psikologikoa, berbalin baduzu, eskaintzen datzute ere nutrizio aldetik zer den ona, zer den txarra, eskaintzen datzute laguntza arazo baldin baituzu lanarekin edo medikuntza gaietan ere zerbait behar baduzu, hortako dago elkartea. Aski interesgarria da, eta baita ere denen gainetik, nola ez, elkarteak, kanpainak egiten ditu, kontzientziatzeko gizarteari, donazioa zenien importantea den. Ez, azkenean, orain neri tokatzen zait, baina biharko gunean bertze bati edo bertze batzui tokatuko zaie, eta hortako nahita nahi ezkoa dugu, jendeak solastea, kontzientia hartzea, garrantzitsua dela, emaili izatea, eta animatzea jendea organo emaile egitera.
Beno, ailegatuko da egun hori, segur gaude, trasplantea egiteko eguna, eta postuko gara honi zuregatik, eta zu bezala organo baten beharrean dauden horiengatik. Behin hori izan da, trasplantearen ondotik ere prozesu bat segitu beharko da, ez, Pablo?
Bai, hori da. Aliatuko da trasplantea, dei bat izan nuen, ezin ongiatra, ezin izan zen azkenean, baina, beste horrengo deian aliatuko da. Aliatu eta egintza gero, argizan barra duguna da, gure gorputza arras listo omen da, eta beti badaki zerbait arrotza baduela barnean. Orduan, beti duzu arriskua horren kontra egiteko, delako retxazo bat izateko, eta horregatik, zaindu gara da, eta antirretxazoak hartu behar izaten dira bizitzan zehar. Azkenean, zure gorputzak ez egiteko kontra, arrotza duen organu horri. Baina orokorrean, trasplantatuta dagoen jendea, emaitza ona du, eta bizi kalitatea berriz ere hobetzen da. Kentzen duzu, dialisiaren menpegotea, ospitaleko bidaiak eta talakoak. Orduan bai, nahi duguna da jartzea momentu hori eta gertze fase hortan sartzea.
Argi dagoena da, maiz odol emailen autobus mugikorra gure herrietan izaten dugun bezala, odola ematea bezalaxe, organoak ematea, jende anitzen bizitzan eta bizitzaren kalitaterako beharrezkoa dela, Pablo.
Bai, eta igual ez gara konstiente ere, adibidez, handen hilabetean, aipatzen zeatenan ospitalean, pertsona bat hiltzen, eta berai esker zazpi trasplante egin ziren, hau da, pertsona batek zazpiri, bizia eman ziren. Hor kontuen hartu behar da, gintxurin bat batzen zaiola, beraz, bi personetara gaten alda, gibela ere, zatika nahikoa izaten dela, orduen, gauza bat dela, gertzea dela, erioz baten aintzinean, ba, tragedia horren aintzinean edo, ba, gutxienez jakin, ba, erabaki honek suposatzen alduela jendea unitzei laguntzea eta bizikalitatea edo bizitza bera salbatzea.
Mm. Ze gogo eta ze mezu luzatuko zenuke, Pablo?
Gogo eta, bueno, bo ez, nagoen egoeran argi dago, ba, alde batetik jendea erran, ba, ongi gaudenean aprobetsatu beharra dela, horrek ez duerra nahi astokeri egitea, baina bai, hau, egunean egun ba, bizi egin beharra dela eta gero pues, etortzen direla momentuak beste modu batean egoteko. Eta bertze gogoeta bat, ba, solasteko familietan, kuadriletan, lagunen artean, donatzen inguruan, inork ez dugu nahi, baino rintzea eta deus pastea, baino gauza gertatzen dire, eta horren aintzinean, ba, solaste izatea, ba, zein den bakotxaren borondatea, eta kontzientzia hartzen baduzue, ba, zein garantzitsua den batzundako hori, ba, segur nago, arazori gabe, ba, farmazitara, edo sasun etxera joan, eta tramita eginen duzuela.
Hoi da. Bideoiek daude, ez? Informazioa jasotzeko, ez da?
Bai, hori da, eta bertzeti, bueno, webgune bat ere bai, alzer.org-en, horre dago informazioa, eta zuzenean etxetik atera gabe, bat egin daiteke organu emaile edo donantea. Hala ere hori bezain garrantzitsua, zen gaur egun, ba, tarjeta izateak ez du erra nahi zuzenean donante zarenik, beraz hori bezain garrantzitsua etxeetan solastea eta argi uztea etxekoei edo ingurukoei, ba zuen borondatea hori dela.
Mm-hmm. Pablo, ez dakit zerbait gelditu zaigun errangabe?
Bueno, ba, ez dakit, ba, netako, pues, hori, ba, esker milak eman, mate batik aukera ere, ba, zabaltzeko berriz mezua eta saiatzeko, ba, jendea kontzientziatzen, ba, donatzearen alde, bueno, badakitzon aldean jendea unitz egina dela ja donantea, baino egiten diren guztiak ongi etorriak, eta arrandakoa, pues, orain editokatu zait, baino beharko gunean edo zinitokatzen altzaio, guk dugun bentaja eritasun honek, edo gutxinez nereak, ba, salbazioa baduela, eta bidea badakigula zein den, trasplantea, da, kasu honetan. Orduan, ba, hartara lotzen gara, ba, eta esperantza horrekin, ba, segitzen dugu aintzinet, eta segitzen dugu mendire gaten.
Bai, dudik gabe, hortara lotua, eta baikor ikusten zaitugu, ala izan barra delako, eta ea laster berriz ere zurekin solastatzeko aukera izaten dugun, Pablo?
Bai, hori da, eta bueno, pues, akitzeko bai, nahiko nuke eskertu ere, ba, haunitzetan kejatzen gara, sanilabia zinen gaizki dagoen, eta zerrendak eta uta bertze, nik erran barra dut, kriston zuerte ona izaten ari naizela prozesu hontan, jende pilo batekin topo indarri izan dut, zeren, pues, bueno, ba, komplikazioak izan dira tartean, eta kriston zuerte dugu, ba, ditugun profesionalekin ere, nigu txene zaraz mimatua sentitzen naiz, zaraz ongi tratatu naute, eta ez dakit, batzutan hori ere eskertu barra da. Beraz, eskremila honit, ba hortzen dauden guztiei, baitaren nola ez, ba, laguntza bertze modu batekoa, zen emozionala ere importantea da, eta lagun, familia eta inguruko hain bertze jendei, ba laguntza hori emateagatik, dena behar baita.
Bueno, behin trasplantearen ondotik prozesu hori pasata, berriz ere, espero zaitugu, Pablo?
Vale, ba, ia zitza emanatzen bezala, ba, orai ita eman batzut ere bai.
Ederki, ba, haunitzek aditu dute. Eta zuk hitza betetzen duzunez, ba, hortxe izanen zaitugu. Laster espero dezagun. Pablo?
Ongi da, esker mila honi ditu.
Eskerrik asko, besarka daundi bat.
Berdin, bertza batzun dako.
Aio.
Aio.